ქვეყნის სტუმარი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე, მოგესალმებით ბატონო პაატა.
დღესამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საინტერესო აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს. ეს არის თვითმმართველობების მუშაობა, ეფექტიანობა მათი მუშაობის და ესეთი სერიოზული დეტალური გამოკვლევა ჩაატარა ორგანიზაციამ ახალმა ეკონომიკურმა სკოლა საქართველომ. პირველი შეკითხვა და მსმენელს ასევე შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვერთით კი გეტყვით, რომ თქვენ შეგიძლიათ გაცემაში მონაწილეობა, თქვენს გამოცდილებაზე თვითმმართველობასთან ურთიერთობის შეგიძლიათ გვითხრათ, ასევე დასვათ შეკითხვა თუ კი გაექნება ჩვენ სტუმართან. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ბანო პატა, რატომ დაინტერესდით მაინც ადამიანს თვითმმართველობებით და აი თვითმმართველი ქალაქების მმართველობების მუშაობით?
პირადად ჩემთვის ეს უცხო თემა არ არის. 90-იან წლებში მუშაობდი საპარლამენტო კომიტეტში, რომელიც რეფორმებით იყო დაკავებული სწორედ ამ თვითმმართველობის და რეგიონალური მოწყობის. ასე რომ ჩემთვის უცხო თემა არ არის. ამ თემასთან დაბრუნება გამოიწვია ინტერესმა, რომელიც თქვა ხელახლა გამოიყვია, რომ გამერქვია თუ როგორ მუშაობს ეს ინსტიტუტი. რამდენად შეიძლება მისი ნახვეწა და გამართობა. მეთომელიც რომ დამატებით იმპულსი მომცა ჩემმა ლითონმა მეგობრებმა, რომელმაც ანალოგიური პროექტი ლითონში განახორციელეს, რამოდენიმე წელია მუშაობენ და გარკვეულ ეტაპზე, როდესაც მეს გავიცანე ეს პროექტი, გავიცანე მათ შემოთავაზეს, რომ ერთად საქართველოში ხომ არ გავაკეთოთო და ეს იყო რასაც დამატებით იმპულსი.
ჩვენ რატომ კითხეთ, გეტყვით? ჩვენ მსმენელი გიცნობთ თქვენ, გიცნობთ ეკონომიკური თემებით. რა თქმა უნდა, ეკონომიკასთან არის დაკავშირებული ეს თემაც, ეს ამბავიც, როგორც იტყვიან, და ასევე გიცნობთ შეხედულებით, რომ რაც ასე ვთქვათ, ნაკლები ხარჯია მართველობის და ადმინისტრაციის, მით უკეთესი ეკონომიკისთვის, არის თუ არა აი თქვენს ამ შეხედულებებთან დაკავშირებული ინტერესი? ამ პრიზმითაც თუ უყურებთ, ეფექტიანობა სწავლობდით და ბუნებრივი ასე იქნებოდა, უბრალოდ მინდა თქვენ განმარტოთ.
რასაკვირველია, ჩვენი მიდგომა იყო ძალიან მარტივი. ჩვენ თვლით, რომ თავისუფლება არის ღირებული, რაც უფრო მეტია თავისუფლება, უკეთესია. ეს არის ზოგადი მიდგომა და ყოფდით ესეთ საფეხურებად. კერძო სექტორი არის ყველაზე ეფექტიანი სექტორი, რომელიც მუშაობს კონკურენტურ ბალზაზე და შესაბამისად თუკი მას აგასაკანი ხარისხი იზრდება ფასკლებულობს. სუბსიდიარული პრინციპიდან გამომდინარე, ყველაზე ახლოს მოქალაქეებთან დგას თვითმმართველობა და სწორედ თვითმმართველობა არის ის გული, რომელმაც უნდა გადაუშვას მათ ყველაზე მეტი პრობლემა და მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში უნდა მიმართონ სახელმწიფო ცენტრალურ რგოლს. შესაბამისად, ამ პრინციპიდან გამომდინარე, ჩვენ საფუძვლად იდეა ასეთი ავიღეთ, რომ რაც მეტი დამოუკიდებლობა ექნება თვითმმართველობას ცენტრიდან, არის კარგი, მაგრამ ამავე დროს იმ სერვისების და მომსახურების მიწოდებაში, რომელიც არის საჭირო, თუ იქნება ჩართული კერძო სექტორი, ასევე უკეთესია. ანუ ორ ეტაპად დავყავით. შესაბამისად, ჩვენ შევისწავლეთ ძალიან ბევრი თემა, სულ 130 კითხვა გამოგვივიდა, რომელიც ამ საკითხებს მოიცავს სხვადასხვა კუთხით. დავყავით სამ სფეროთ. პირველი სფერო, რომელიც ხუთ კატეგორიას გულისხმობს, ეხებოდა მოსახლეობისთვის მუნიციპალიტეტის ესე ვქოთ კომფორტულობას, რამდენად ხელსაყრელია მათთვის მუნიციპალიტეტის მუშაობა. მეორე ნაწილი ეს იყო მუნიციპალიტეტი მეწარმეობისთვის, ანუ ჩვენ გვაინტერესებდა რამდენად ღია მუნიციპალიტეტი ბიზნესისთვის, ინვესტიციებისთვის, საერთო სამეწარმეო საქმიანობისთვის და ბოლოს უშუალოდ მუნიციპალიტეტის როგორც ადმინისტრაციული ერთეულის ეფექტიანობა, თქვით რამდენს ხარჯავს, როგორ მუშაობს, როგორი კომუნიკაცია აქვს ხებთან და ასე შემდეგ. ეს სამი სფერო ჩვენ წარმოვიდგინეთ 10 კატეგორიად და ეს კატეგორიებია შემდეგი ხასიათის. პირველი კატეგორია იყო კომუნალური მომსახურება, იქ რამოდენიმე კითხვაა, რომელიც აზუსტებს თქვათ, როგორი კომუნალური მომსახურება არის ამ თუ იმ ქალაქში. ამ შემთხვევაში ჩვენ ავირჩიეთ ხუთი თვითმმართველი ქალაქი, რომელსაც ჰქონდა ამ თვითმმართველი სუბიექტად გარკვეული გამოცდილება. ახლა ამ სტატუსით უფრო მეტი ქალაქია, 12 თვითმმართველი შეიძლება და ჩამოვაპირებთ, რომ შემდეგ უკვე შემდეგ ეტაპზე ეს კვლევა ამ ქალაქებსაც გავავრცელოთ და მხოლოდ მესამე ეტაპზე გადავალთ რაიონულ მუნიციპალიტეტებზე, იმიტომ რომ იქ უფრო ძნელია ინფორმაციის მოძებნა. მოკლედ, რომ დავბრუნდეთ ჩვენ საქმეს, 10 კატეგორია კომუნალური მომსახურება, ტრანსპორტი, განათლება, ჯანდაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა, ეს არის პირველი, რომელიც ეხება მუნიციპალიტეტი მოსახლეობისთვის. შემდეგ არის ინვესტიციები და გადასახადები, ეს არის მუნიციპალიტეტი მეტარმეობისთვის და ბოლოს ბიუჯეტი, ანუ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, აქტივების მართვა და თვითონ ადმინისტრაციული რესურსების ეფექტიანი გამოყენება, რაც არ უშუალოდ თვითონ მუნიციპალიტეტის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ასეთი პრინციპით წავედით. სამდეთ კითხოს მაგალითად. რამდენ ადამიანს მიეწოდება გაზი?
დიახ.
რამდენ ადამიანს მიეწოდება ელექტროენერგია? ეს და მარტო კითხვის. რამდენი ადამიანის არგილოს კანალიზაციის ქსელით? დრო ყველგან ესე არ არის, რომ ეს მარტივად არ არის. და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ შევესადეთ
ისეთ ინტერნეტის ქსელი შედიოდა მე
შედიოდა, კი, შედიოდა. მათ შორის ინტერნეტის საკაბელო
ქსელი რაიონში გაყავდათ კიდევ.
კი, ინტერნეტის საკაბელო მომსახურებას ასევე შედიოდა კითხვაში. ანუ ჩვენ გვაინტერესებდა თქო ადამიანის ხოვრობს თბილისში, ან ბათუმში სადმე. და რამდენად კომფორტულია მისთვის იმ და ხელმისაწვდომია ის სერვისები, რომელიც აღიქმება როგორც მუნიციპალიტეტის სერვისები, ან და რაღაც ეს სერვისები, რომელიც დღევანდელი კომფორტისთვის მნიშვნელოვანია, წყალი, გაზი და ასე
რაღაც. რა გზით მიდიოდეთ?
ეს მხოლოდ პირველზე.
თვითმართველობას თუ ეკითხებით მოსახლეობას?
ჩვენ წავედით ესეთი გზით. ჩვენ შევადგინეთ კითხვარი, სადაც იყო მხოლოდ ისეთი ტიპის კითხვები, რომელზეც პასუხი არის საჭირო რომ გაეცეს დოკუმენტურად. ანუ ეს არ არის ემოცია, რომ მე მომწონს არ მომწონს. ესეთი კითხვები საერთოდ არ არის. ჩვენ გვაქვს ყველაფერი დათვლასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ მივედით მუნიციპალიტეტთან, მივაწოდეთ კითხვარი და თხოვეთ, რომ გარკვეულ დროში შეესოთ ეს კითხვარი. მუნიციპალიტეტებს გარდა ამისა, რომ ინტერესი გაუჩინეთ, რომ ამაში მონაწილეობა მიიღონ და მათი მხარდაჭერა სხვა შორის იყო ძალიან მაღალი და აქტიურად ჩართულობა იყო, მასეთ კომუნიკაციის პრობლემა არ ქონდა. გარდა ამისა, მათ ევალებათ ელემენტარულად, რომ ინფორმაცია გასცენ, ასე თქვა, ეს გამოვიყენეთ ეს უპირატესობა, რომ მათ ევალებოდეთ ამის გაკეთება. მიგვაწოდეთ კითხვები, მათ მოგვაწოდეს პასუხები ამ კითხვაზე თავისი გათვლებით და წყაროების მითითებით. ანუ ყველა პასუხი არის გაცემული წყაროს მითითებით. ანუ იქ არის ბიუჯეტური ინფორმაცია, საიტის შესახებ ინფორმაცია თუ რაც ექნება, ეს არის გარკვეული დოკუმენტირებული ინფორმაცია, რომელიც არ არის სუბიექტური. მაგალითად, რომ ვიღაცას მოეწონა, მომწონს კარგია, ცუდი, ესეთი კითხვები არ იყო. აი ყველაფერი რამდენი საათ როგორ და ესე შემდეგ. მაგალითად, ტრანსპორტთან დაკავშირებით, ახლა წარმოგვიდგენა კონდეს ჩვენს მომენტს თუ რაზე რა ტიპის კითხვები იყო, კომუნალურზე უკვე გითხარით, მაგალითად, ტრანსპორტზე იყო კითხვები. რამდენი იყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ჩამური სამგზავრო ადგილი? ძალიან კონკრეტული კითხვაა. მაგალითად, ასაკი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ასაკი,
ასე შემდეგ. ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია ძალიან მათ შორის თბილისისთვისაც, რომელსაც ასევე იკვლევდით თქვენ, 2014 წლის მდგომარეობას რომ ასახავს, ამის თქმა დაგვავიწყდა მგონი.
კი ხო, ხადია რომ
2015, მაგრამ როგორ იყო ეს? 2015-ში ჩატარდა, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ დაგვესმის რომ მონაცემები წლის ბოლოს წელი ხურება, მაგრამ მე მონაცემები წლის განმავლობაში ზუსტდება და ასე რომ ესეთი ოპერატიულობა სამწუხაროდ შეუძლებელია თქვა, რომ 14 წელი დამთავრდა 31 დეკემბერს და 1 იანვარს შედეგებს ვერ დავდებთ. ეს შეუძლებელია ტექნიკურად, ესეთი ინფორმაციული ოპერატიულობა სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ აქვს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება მომდენო წელი იმისათვის, რომ შევისალოთ კარგად. ახლა ცოტა დაგოგვიანდა იმიტომ, რომ ჩვენ აღმოაჩინეთ ამის თქმა ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ბევრ კითხვაზე უბრალოდ კი პასუხი არ ქონდათ მზად, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი თითქოსა მარტივი კითხვა სინამდვილეში ითხოვდა ძალიან დიდ დროს, რომ დაედგინათ. მე შემიძლია ესეთი რამ გითხრათ, რომ მაგალითად, რომ აი მაგალითად
ცოდნა სჭირდებოდათ არის,
აი ყურეთ, ყველას გესმის, რომ თბილისში მაგალითად ელექტროენერგია და გაზი უმეტეს ადამიანს მიეწოდება. პრაქტიკულად დაან ცოტა ის პროცენტი, შედეგი მას გვაჩვენო ძალიან ცოტა პროცენტი, რომ არ მიეწოდება, მაგრამ მიეწოდება კერძო სექტორის მიერ. მაგალითად, ელექტროენერგია საწყის კერძო სექტორი, ანუ მუნიციპალიტეტი ამისგან არის, ასე ვთქვათ, ინფორმაციულად დაშორებული. ამიტომ მას რო ვკითხეთ, ასე ვთქვათ, როგორია მდგომარეობა, მათ ამის გასაგებად დიდი დრო დაჭირდათ.
წავიდნენ კერძო სექტორში.
ხო, ანუ ინფორმაცია, რომელიც სინამდვილეში მათ ტერიტორიაზე გროვდება, მათ თვის ხელმისაწვდომი არ იყო. ეს მხოლოდ ერთი მაგალითი მოგიყვანით, მაგრამ ესეთივე ბევრი იყო. მაგალითს კიდე უფრო მნიშვნელოვან მაგალითს გეტყვით. მუნიციპალიტეტებმა სინამდვილეში, როგორც გავარკვიეთ, არ იციან ინვესტიციების მოცულობები თავის ტერიტორიაზე. მათ არ იციან კერძო საწარმოების რაოდენობა თავის ტერიტორიაზე. არ არის გარკვეული საკუთრებით ურთიერთობები მათ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით მიწაზე. მაგალითად არის თბილისი, არის მიწა, მაგრამ რომელი მონაკვეთი ვისია რა არის, როგორ არის, ფლად ბოლომდე ასე ვთქვათ გამიჯნული და გარკვეული არ არის და სხვა ქალაქებში ანალოგიური სიტუაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ მუნიციპალიტეტმა ზუსტად არ იცის რა ეკუთვნის მას. მაგალითად
არ იცის იმიტომ, რომ დაინტერესოს ხომ ეცოდინებოდა. თulis რომ არ არის მისი კომპეტენცია?
არა, ხშირ შემთხვევაში მაგალითად იგივე კომუნალურ საკითხებთან დაკავშირებით თulis და რომ ეს მათი საქმე არ არის, ეს მომსახურება არის ცენტრალური და კერძო სექტორების თანამშრომლობის ეგენ მისი საქმე არ არის, მაგრამ მე ჩვენ დავამტკიცეთ. ხო, ფორმალურად ესეა, მაგრამ მე ჩვენ დავუსაბუთეთ, რომ წარმოიდგინეთ, რომ ქალაქია და ელექტროენერგია, ხო, თქვენ როგორც მერია, უნდა გქონდეთ წარმოიდგინეთ, თქვა რა პერსპექტივა აქვს ამ ქალაქს ხვალზე. იმიტომ რომ თქვა თავაზო ბიზნესმენს რომ მოვიდეს აქ მუშაოს, იმან დააშენა დიდი ქარხანა და დენი არ იყო.
ამ კითხვას გასვამ ბიზნესმენს.
ნაბა, დენი აღარ ყოფნის ხო მერე, ხო? იმიტომ რომ თქვენ წარმოდგენა არა გაქვთ რა ხდება იმ ბაზარზე. ხო, უნდა გქონდეთ ინფორმაცია, ესეც უნდა მიაყოლოთ, ასე ვთქვათ, პერსპექტივაზე უნდა გქონდეთ საუბარი, მაგალითად ლობირება. მე მაგალითად რეკომენდაციებს შორის აი კონკრეტულ ამ თემაზე ეგეთ რეკომენდაცია გავწერეთ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ თბილისში ელექტროენერგიის მომწოდება არის მონოპოლიზირებული ერთი კომპანიის მიერ. კარგად მუშაობს თუ ცუდად მუშაობს, ამის საშუალო შეფასების საშუალება სამწუხაროდ არ აგვაქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ მას კონკურენტი არ აქვს. ჩვენ არ ვიცით რა იქნება და უკეთეს. არც ფასის თვალსაზრისით და არც ხარისხის თვალსაზრისით. არ ვიცით, იმიტომ მხოლოდ ერთი მომწოდებელია. ჩემი რეკომენდაცია სწორედ ამაში მდგომარეობდა, რომ თბილისის მერიამ, როგორც დაინტერესებულო მხარე, ინიცირება გაუკეთოს პროცესს, რომ ეს სისტემა დაიშალოს, ეს მონოპოლიური სისტემა დაიშალოს და იყოს კონკურენტულ ბაზარზე. ეგება მე და თქვენ ხვალ თქვენი კომპანიას შევდივართ ბაზარზე და თავასებთ უკეთეს მომსახურებას. ან ფასით, ან ხარისხით, ან დროზე მორგებულთან რაღაც სხვას. ხო? მაგალითად ტელეფონები, ანალოგი მოვიყვანოთ. მობილური ტელეფონები, ალბათ დღეს მე მგონი ყველას აქვს მობილური ტელეფონი, რამოდენიმე კომპანია საქართველოში. ცოტა, მაგრამ არის. სამია ძირითადად თუ არ მეშლება. მაგრამ ამ მიხედვით იმისა, რომ სამია, საკმაოდ მაღალი კონკურენცია და სხვადასხვა სატარიფო ბადეს თავაზობენ ეს კომპანიები. როგორც სატელეფონო ზარებზე, ესე ინტერნეტზე, ესე SMS-ებზე, ყველგან რაღაც არის მოქნილობა. ზოგს ეს უკეთესია, ზოგს ის უკეთესია, ყველა მოქნილობა, ანუ მორგებული არის კონკრეტული ადამიანის ინტერესებზე და მოხმარების პრინციპზე. მაგალითად, ზოგიერთი დღეს ატარებს ისეთ ადგილს, სადაც არ ჭირდება, მაგრამ საღამოს ჭირდება და მისთვის უკეთესია, რომ იაფიანი ღამის პაკეტი აიღოს და ასე შემდეგ. ამას მხოლოდ იმიტომ ამბობ, რომ ანალოგიური იქნებოდა, როდესაც გვექნებოდა კონკურენტული მიწოდება ამ ბაზაზე, ელექტროენერგიაზე და ისევ როგორც ნებისმიერ სხვა ბაზაზე, გაზზე და რაზეც გინდათ. იქნებოდა უფრო მორგებული მომხმარებლის ინტერესებზე, მოქნილი ფასებში კონკურენციაც უფრო მეტი იქნებოდა და მაქსიმალურად დაბალი იქნებოდა, რაც შეიძლება.
მაგრამ მუნიციპალიტეტმა იცის, რომ ეს მას როგორ თქვა, იქნებ მუნიციპალიტეტი თulis, რომ ერთი რომ ეს ბიზნესია კერძო და მას არ ეხება, ერთი ამას თulis და მეორე ის, რომ კონკურენციას რომ ხელი უნდა შეუწყოს, ეს მის დონეზეც შეიძლება მოხდეს.
ერთერთი საკითხი რა ჩვენ
აგირიეთ, მგონი რა
ჩვენ
მიყვებოდით.
მე ფიქრობ, რომ ერთერთი საკითხი, რომელიც ასევე ჩვენ შევისწავლეთ, ეს არის ბიზნესისთვის.
მაგრამ ვიდრე გადახვალთ, ტრანსპორტიდან შეგაწყვეტინეთ, ბოდიში ხი ჩემბრალი იყო. ძალიან საინტერესო მომენტი იყო და აუცილებლად მინდა ტრანსპორტის შედის ამაში, ტრანსპორტის შედის ხება ეს ყველაფერი
რაც. იგივე არის მონოპოლიის საკითხი, ტრანსპორტის ხება, მაგალითად თბილისში. თუნდაც ჯერს დავთვალოთ და მერე გადავიდეთ ინვესტორებზე. თბილისში ყველა მივიცით, არის ესეთი სიტუაცია. ავტობუსები, რასაც ჩვენ ყვითელ ავტობუსებს ვეძახით, არის პირწმინდად მუნიციპალური. იქ კერძო სექტორი არ არის. რაც შეეხება მიკროავტობუსებს, ფორმალურად ეს არის კერძო სექტორი, მაგრამ მას აქვს ექსკლუზიური უფლება. ანუ მასაც არ აყავს კონკურენტი, ამიტომ განსხვავება არ აქვს კერძო ათუ სახელმწიფო ერთია. მაგალითად მე რომ მომინდეს ამ ბაზაზე შევიდე და მომემსახურე თქვენ, ამას უფლებას არ მაძლევენ ელემენტარად, იმიტომ რომ მათ აქვს დადებული რაღაც სპეციფიკური კონტრაქტი, რატომ როგორ არ ვიცი. ამ შემთხვევაში მე კორუფციულ მხარეს უბრალოდ გამორიცხავ, მე ტექნიკურად უყურებ მინდა სამართლებრივად. არასწორია ეკონომიკის თვალსაზრისით ჩვენი ამოცანა არის, რომ იყოს კონკურენტული. უნდა თუ არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია მომსახურება შემოგთავაზოს, მას არ უნდა ქონდეს ბარიერა, რომ შემოვიდეს და მოგვასახუროს. შესაბამისად, ანალოგიური რაც ეგან თქვი ელექტროენერგიაზე, ანალოგიური არის ჩემი ჩვენი რეკომენდაცია ტრანსპორტთან დაკავშირებით მაგალითად თბილისთან. რომ თბილისში მნიშვნელოვანი იქნება რომ ეგრეთ წოდებული საზოგადოებრივ ტრანსპორტში კერძო მიწოდება იყოს აქტიურად ჩართული, რომ თვითონ ხარისხის გაიზარდოს კონკურენციის საფუძველზე და მოცულობაც გაიზარდოს, იმიტომ რომ აშკარად არ არის საკმარისი ქალაქისთვის განსაკუთრებით პიკურ საათებში ის ტრანსპორტი, რომელიც მას ემსახურება, განაჭედილია ტრანსპორტი და ხალხისთვის ძალიან არაკომფორტულია მგზავრობა სამსახურში მიდიან ან იქიდან მოდიან და დამატებით ენერგია ეხარჯებათ, რაც შეიძლება გამორიცხული იყოს სხვა შემთხვევებისთვის. სხვათაშორის სხვა ქალაქებშიც არ არის უკეთესი მდგომარეობა, თუმცა სხვადასხვა მდგომარეობა. ტრანსპორტში უფრო მოქნილები არიან ქალაქები, ყველა თავისებურად წვეთს. მაგალითად ქუთაისში 14 წლის მონაცემებში ჯერ კიდევ კერძო სექტორი მუშაობდა, მაგრამ უკვე 15 წელს უკვე ამ ჩვენი კლევის დროს შეიცვალა დამოკიდებულება და იქაც მოხდა ასე ვთქვათ მუნიციპალიზაცია ამ სექტორის. ანუ წინააღმდეგობა.
კითხვა მაქვს ერთი, რადგან თქვენ ქონდათ კომუნიკაცია აქტიური მუნიციპალიტეტებთან, თავად მართველობებთან, ტრანსპორტს როცა ვეხებით, დრო და დრო გვესმის ხოლმე რაღაცა ვთქვათ, რაღაც კონცეფციებზე, რამდენად სრულფასოვანი, ამას ასე ვერ შევაფასებ, როგორც თქვენ კორუფციულ საკითხს არ ეხებით, ხომ? ტექნიკურად რომ მივუდგეთ, რაღაც კონცეფციებზე მიმდინარეობს მსჯელობა იმისით, თუ როგორ უნდა განვითარდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თქვათ თბილისში. რას ეფუძნება მაშინ ეს კონცეფციები, თუ კი არა აი მიდგომებს და არა იმცოდნებს და თუ კი არა კონკურენციის პრინციპს, რაზეც თქვენ ლაპარაკობდით?
ჩემთვის ნელია სათქმელად, იმიტომ რომ ეს სისტემა, რომელიც ახლა შეიქმნა,
მაგალითად იყოს ტრამვაი, არ იყოს ტრამვაი, იყოს,
ანუ ეს სისტემა, რომელიც ახლა გვაქვს, შეიქმნა ძირითადად წინამთავრობის დროს და არ შეცვლა უბრალოდ კალფი რეფორმა ან ჩატარებულა და ამაზე სერიოზული მსჯელობა მე უბრალოდ არ მომისმენია ყოველ შემთხვევაში, საჯარო მე არ მსმენია.
მაგალითად ჩემთვის არ უკითხავთ, არა, ზო საინტერესო მსმენელმა თუ იცს რამე ამაზე, როგორი ტრანსპორტი.
ვიცი რომ არის ინტერესი მას შეიძლება მეგობრები ცდილობენ რომ ტრამვაის და სხვა იდეების პროპაგანდა გაწიონ, მაგრამ ამაზე რას მევის ყოველ შემთხვევაში შეიძლება მათ პროიცია ასეთი მიზანმი მართული დისკუსია ინიცირებული სახელმწიფო მხრიდან არ ყოფილა არც მუნიციპალიტეტის მხრიდან, თუმცა აქ მე ერთი კიდე ერთი რეზერვაცია მაქვს. პრობლემა იმაშია რომ აი მაგალითად ну хочет вот так мне შეკმენი კომპანია და მაგ თავი რომ მოვაბა თავი ტრამვაის მომსახურებას გავიყვანო რელსი ჩამოვიყვანო კომფორტული ვაგონი რომელიც მოძრავებს რატომ არ უნდა მქონდეს ამ საშუალება თუ კი მოძებნი ადგილს სადაც ამას გავატარებ ეს ელემენტარად ხო უფრო მოქნილები უნდა ვიყოთ ახალი სერვისების დანერგვაში იმიტომ რომ შეიძლება მუნიციპალიტეტმა ჩამოაყალიბოს პირობები უნდა აყალიბებდეს ა ბ ც დ ეს მაგრამ მე უკვე უნდა მქონდეს საშუალება ყოველას ვისაც შეუძლია ამ პირობების დაკმაყოფილება შემოვიდეს ამ ბაზარზე რაც შეეხება ინვესტორებთან მიმართებაში
ახლა რამდენი წუთ ნახევარი გვაქვს სულ და მე გავაგზავნებ კიდევ და ასე.
ჩემი მიდგომა, ჩვენი კვლევის მიდგომა იყო ძალიან მარტივი. მუნიციპალიტეტი უნდა ფლობდეს ინფორმაციას ინვესტორებთან დაკავშირებით და უნდა უწყობდეს ხელს მაქსიმალურად ამ კონკურენციის დანერგვის გზით. არა იმითი რომ ფულს აძლევს, არა იმითი რომ რაღაც საგაგებო პირობებს უქმნის, არა. კონკურენციის შექმნის გზით. არ უნდა კონდეს პრივილეგია და განსაკუთრებული უფლებები. მაგალითად, თუ იყიდება მიწა, ყველას უნდა კონდეს მიწის ხიდის საშუალება და არა ვიღაცას, ვისაც შეუძლია ახლობელია და დიდი ფული აქვს, ან ცოტა ფული აქვს, ან თვალი ჩაუკრა. ესე არა. იყიდება ყველასთვის. კარგი საქმეს აკეთებს, მეც მომეცი კარგი საქმეს საშუალება, იმიტომ რომ პრივილეგირებულები არავინ არ უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მიდგომა არის ესეთი, ინვესტორებისთვის თუ ღია არ არის მუნიციპალიტეტი, ცხადია რომ საქალაქო განვითარებას და პერსპექტივაზე ლაპარაკით ნელია. მითუმეტეს რომ როგორც კლება მანჩენა ძალიან ცუდი აქვთ, ცუდად აქვთ ორგანიზებული ინფორმაციის მოპოვება. კიდევ მეორე, არ გქონდათ ინფორმაცია აი იმასთან დაკავშირებით, თქო რა მოცულობის ინვესტიციები ხორციელდება ქალაქებში. სხვათაშორის ეს ინფორმაცია ძნელად მოსაპოვებელი იყო როგორც ასევე ცენტრალურზე ხელისუფლებაში, მაგალითად სტატისტიკის დეპარტამენტში, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, როგორც გავარკვიეთ, ინფორმაციის და მოგროვება იგივე სტატისტიკის დეპარტამენტში და სხვა სამსახურებში არ არის მორგებული მუნიციპალიტეტებს. მაგალითად არის რაიონული, ისა რეგიონალური ინფორმაცია, მაგრამ არ არის მუნიციპალური. მაგალითად, ჩვენ გვაინტერესებდა როგორია ქალაქებში შობადობა, როგორია სიკვდილიანობა, თქვა, სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ეგეთ რაღაცები. მუნიციპალიტეტებზე მორგებული ინფორმაცია არ არის.
პატაშე შელიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი, ვლაპარაკობს თვითმმართველობებზე, მათი მუშაობის ეფექტიანობაზე, მოკლედ ასე რომ ჩამოვაყალიბოთ, ახალმა ეკონომიკურმა სკოლა მოამზადა საქართველოს თვითმმართველობის ინდექსი, ხუთ თვითმმართველ ქალაქში სწავლობდა ვითარებას, ეფექტიანობას თვითმმართველობების მუშაობის, ძალიან დეტალური და ესეთი კვლევაა და ბევრი რამ გამოარკვია ამ პროცესში. სწორედ ამ გამოცდილებას გვიზიარებს პატაშე შელიძე დღეს. ახლა 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. ანუ კი ბურთულს ვთმობთ მიკროფონს. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად.
საქართველოს პრეზიდენტი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით დამატებითი კონსულტაციების გამართვაზე უარს აცხადებს, რადგან როგორც ჟურნალისტებთან საუბარში ადამიანის უფლებათა საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა ყოჟორიძემ განაცხადა, პრეზიდენტის პრინციპული პოზიციაა, რომ პოლიტიკური კონსულტაციები და კულუარული შეთანხმებები უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებთან დაკავშირებით არ გაიმართოს. განაცხადა ყოჟორიძემ. მისივე განმარტებით, უზენაესი სასამართლო უნდა იყოს სამართლის არბიტრი და პოლიტიკაში არ უნდა ჩაერიოს. პრეზიდენტის მრჩეველი ამით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებებს გამოეხმაურა. მწვანე კონცხზე მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო განმარტებებს აკეთებს, როგორც სამინისტროს ქონების მართვის და პრივატიზების დეპარტამენტის უფროსმა ზურაბ ჭურკვეიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, აღნიშნული მიწის ნაკვეთები ბოტანიკური ბაღის მომიჯნავედ არ მდებარეობს, მათ შორის არის კერძო საკუთრებაში არსებული ტერიტორიები, სადაც მოსახლეობაც ცხოვრობს. ჭურკვეიძემ განმარტებები ასევე გააკეთა უნივერსიტეტის შენობის საკითხზეც და ის აცხადებს, რომ შენობა არ გაყიდულა და ბათუმის უნივერსიტეტის სარგებლობაშია. ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანებაზე მოლაპარაკების საკითხში იოჰანეს ჰანი აცხადებს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებზეა დამოკიდებული ინტეგრაციის პროცესში, რამდენად სწრაფად წაიწევენ წინ. ჩვენ როგორც ევროპის კომისიის ვალია ყველას თანაბრად მოვექცეთ, ამიტომ ჩვენ ერთნაირ მეთოდოლოგიას მიმართავთ უკრაინის, საქართველოსა და ასევე კოსოვოს შემთხვევაში, იგივე ეხება თურქეთსაც. არსებობს მოთხოვნები, რომლებიც ყველამ უნდა შეასრულოს, განაცხადა ევროკომისარმა ჰანმა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს განცხადებით 2016 წლის ბოლოს მოსკოვის სამახალ სამხედრო დივიზიას განათავსებს დასავლეთში და სამხრეთში რუსეთის საზღვრების მახლობლად ნატოს ძალების ზრდის გამო. რუსმა სამხედროებმა 1 იანვარში გაავრცელეს ცნობა ახალი დივიზიების შექმნაზე. ცნობების თანახმად დივიზიების შემადგენლობაში იქნება 11,000 ადამიანი.
ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი. ახლა მცირე ხნით ეთერს მუსიკას დავუთმობთ. მუსიკის შემდეგ კი გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს თვითმმართველობების ეფექტიანობაზე. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატაშე შელიძე, ლაპარაკობთ საქართველოს თვითმმართველობის ინდექსზე. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი მოსაზრებები და შეფასებები თვითმმართველობის მუშაობის ეფექტიანობაზე. შეგიძლიათ დაუსვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმარს 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. მუსიკის შემდეგაც შეგახსენებთ ნომერს.
I'm gonna lay down my sword and shield
down by the river side. Down by the river side.
Yeah.
Down by the river side.
I'm gonna lay down my sword and shield
down by the river side.
Gonna study
war no more. War no more.
I ain't gonna study war no more. Gonna study war no more. I ain't gonna study. I'm gonna lay down my heavy load
down by the riverside.
Gonna study one more. down, tears and woes.
Down by the riverside.
Whoa.
Down by the riverside.
Yeah.
Down by the riverside.
I'm gonna lay down my heavy load.
Down by the riverside. Gorgeous God.
Ati saati da 37 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ყოველ დილით 8 საათზე იწყება. თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში უცხებიან გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ახლა მაგზელებს დილის საუბრებს. დილის საუბრები ეთერში 10-დან 11 საათამდე ნინო გელაშვილი უცხები დღეს ამ გადაცემას და ჩვენი სტუმარია სტუდიის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე ლაპარაკობს საქართველოს თვითმართველობის მუშაობის ეფექტიანობაზე. ამ ორგანიზაცია მოამზადა გამოკვლევა თვითმართველობის ინდექსი 2015, რომელიც რეალურად, ვინც ახლა შემოგვიერთით იმათთვის ვაჯამებ მეტნაკლებად, რომელიც რეალურად ასახავს ვითარებას საქართველოს 5 თვითმართველ ქალაქში, თბილისში, ბათუმში, ფოთში, ქუთაისსა და რუსთავში 2014 წლის მდგომარეობით. ბატონმა პაატა მილაპარაკა ძირითად, ესე ვთქვათ, მიმართულებებზე ამ გამოკვლევის და ერთი რაც აღნიშნა გადაცემის პირველ ნაწილში იყო, რომ ბევრი ინფორმაცია, რომელიც თვითმართველობას ობიექტურად, ლოგიკურად უნდა ჰქონდეს, მას სჭირდება ეს ინფორმაცია სწორედაც თავის მუნიციპალიტეტში საქმიანობისთვის და პრიორიტეტების დასახვისთვის და ასე შემდეგ, რა უნდა გააკეთოს ის მაინც რო იცოდეს ან რა არ გააკეთოს, და ინფორმაციის დიდი ნაწილი მათ არ ჰქონდათო და მოგიწიათ რაღაც ძალისხმევის გაწევა იმისთვის, რომ მოგეპოვებინათ ეს ინფორმაცია. მინდა ამ თემით გავაგრძელოთ სწორედ. კოლევა რამდენ ხანს გაგრძელოთ, რამდენ ხანს ურთიერთეთ მუნიციპალიტეტებთან და რა იყო შედეგი ამ თვალსაზრისით? მიკროფონს გაგისტორ. აი ეს დიახ.
ურთიერთობა საკმაოდ დიდ ხანს გაგრძელდა, თითქმის წელიწადი. იმიტომ გამომდინარე, რომ ჩვენ პრინციპში ჩვენ სანამ შევმუშავეთ ეს კითხვარი, მივაწოდეთ, გავაცანეთ, შემდეგ თხოვეთ შევსება, მე აღმოაჩინეთ, რომ ინფორმაციის დიდი ნაწილი ვერ გროვდება, დავეხმარეთ ამის მოგროვებაში, მე გავცხრილეთ ინფორმაცია კიდევ ერთხელ, რომ მოგვერგო, იმიტომ რომ შეიძლება კითხვა დაგებადოს, მაგრამ თუ ფიზიკურად პასუხი არა, მის გამოყენებას აზრი არ აქვს. მაგალითად გეტყვით, რომ ჩვენ გვაინტერესებდა ესეთი კითხვა. ამ კითხვაზე პასუხი: რამდენი ვარსკვლავური სასტუმროა ამა თუ იმ ქალაქში? აღმოჩნდა, რომ ამის აღრიცხვიანობა არ არსებობს, ნუ იმ მოტივით, რომ თითქოს საქართველოში ვარსკვლავიანობის შეფასება არ ხდება. მერე მოგვიწია ამ კითხვის გადამუშავება.
არც ერთი ხუთ მუნიციპალიტეტის მართლობაში არ არის.
საქმე ის არის, რომ თვითონ ვარსკვლავის კატეგორიის საქართველო არ ანიჭებს. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ მაღალი ხარისხის სასტუმროა მარიოტი, მაგრამ საქართველოს, ვთქვათ, სტატისტიკური თვალსაზრისით არ ითვლება რაღაც ეს გრადაცია 5-ია თუ 8-ია თუ რამდენია. და ჩვენ ამ კითხვის გადაკვალიფიცირება მოგვეწია უბრალოდ ადგილებთან დაკავშირებით, ამიტომ შეიძლება არ ასახავდეს რეალობას, იქიდან ნუ ყველაფერი არ ვერ ასახავს ისეთ რეალობას, როგორც ჩვენ გვინდოდა და იმიტომ რომ თუ მარტო ადგილებს ავიღებთ, მაშინ ჰოსტელი და ხუთოსკოლა სასტუმრო თანაბრდება.
ხო, ესე გამოდის.
ორივე ადგილია, მაგრამ ხო გააჩნია ადგილი.
ჩვენ ვინახავს არაცნობილი ქსელები სასტუმროების, თქვათ სასტუმრო დგას და ვარსკვლავები ახატია.
ხო,
თავისით ხატავენ.
ხო, რა თქმა უნდა, თავისით ხატავენ, ჯერჯერობით ეს არ არის ორგანიზებული და სხვა ჩვენს უცხოეთის ეს სახელმწიფო დონეზე არის ორგანიზაცია, კერძო სექტორია, რომელიც არის კომპანიები, რომელსაც აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, რეიტინგის დათვლის მეთოდოლოგია, მიდიან თავოზობენ თავის მოსახურებას, ანუ ისინი ანიჭებენ დობას. მაგალითად, მე მოვედი თქვენ სასტუმროსთან და შევაფასე ჩემი მეთოდოლოგია და თქვით, რომ ჩემი მეთოდოლოგიით თქვენ გაკუთნით 3, 5, 10 რაღაცკლავი. და სამაგერო ჩემი სახელი, ჩემი ავტორიტეტი თქვენ გაძლევს ნდობას უკვე მოყარების თვალსაზრისით. ეს აბსოლუტურად კერძო სექტორის გადასაწყვეტია ჩემი აზრით, ალბათ დადგება დრო ამის განხორციელება მოხერხდება.
სწორ მიმართულებით წავედით, მაგრამ საინტერესოა
ეს. ანუ ჩვენ გვინდოდა
ხო
ისეთი კითხვები დაგვეტოვებინა და ეს დავტოვეთ, რომელსაც რეალურად მოიძებნა პასუხი. ეს პასუხი იყო დოკუმენტირებული. ანუ არ იყო ემოციური, მომწონს, არ მომწონს, მე ესე მგონია და ჩემი აზრით ესეა, ესე არ იყო. ყველა იყო დოკუმენტირებული, იყო კი არა, ანუ არის თუ არ არის, ან იყო რაღაც თანხა, ან იყო პროცენტი, ან აბსოლუტური თანხა, ანუ მე პროცენტული თანხა, ანუ რაღაც დოკუმენტი იდგა ყველა პასუხის უკან. კიდე ერთი ნიუანსი, რადგანაც ალბათ ღირს ლაპარაკი, არის ის, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტების მხრიდან აშკარა დავინახე ინტერესი, რომ აღმოაჩინეს თვითონ ამ მსვლელობაში, რომ მართლაც შეიძლებათ ეს ინფორმაცია. ასე ვთქვათ, ესეთ სიტყვას იყო დაფაცურდნენ გარკვეულწილად, აღმოაჩინეს, რომ მათი საინფორმაციო ბაზა არ არის უყოფილი და დაიწყეს გამოკვლევა. რატომ რა შეიძლება ამ მიმართულებით გაკეთდეს და იმედი მაქვს, რომ ამას მერე უკვე გამოყენებას მიეცემ. ახლა ერთია, რომ დაიდოს ფურცელზე ვთქვათ რაღაც ინფორმაცია და მერე იქნება გათვალისწინებული. აი, გათვალისწინებაში არის პრობლემა. ახლა ჩვენ მაკვლევა ამაზე, არა მარტო ჩვენ მაკვლევა ამის მერად კიდე ერთი დამატებითი სტიმული იყო ჩვენ რატომაც შევედით ამ კვლევის ამ კვლევით ამ თქო განაცხადით ამ კვლევის ჩატარებაზე, რომ ბევრი ხსენია, რომ თვითმართველობა არ არის უყოფილი საქართველოში, ანუ ის ძალიან მიბულია ცენტრალურ მთავრობას.
დიახ.
განსაკუთრებით თუ ჩვენს დავასაბუთეთ ჩვენი კვლევით, ეს კიდე ერთხელ დავასაბუთა ფინანსური თვალსაზრისი, ჩვენ გვაკითხები ბიუჯეტთან, გადასახადებთან და ასე შემდეგ. ნუ ეს საკითხები ხა ჩვენ ისედაც ნაცნობი იყო, რომ ეკონომისტები ვარ და ვიცოდით, მაგრამ მაინც დავასაბუთება კარგია რო გვაქვს. დამატებითი დავასაბუთება. მოკლედ აღმოვაჩინეთ და დავასაბუთეთ ის, რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი ბიუჯეტების, მუნიციპალური ბიუჯეტების არის გათანადრებული ტრანსფერებისა და ცენტრალური სუბსიდიების ხარჯზე. ძალიან ბევრი მომსახურება ხდება სწორედ ამ თანხით. ადგილობრივი წყარო არის შედარებით პროცენტულად ცოტა, მაგრამ პრობლემა არის ესეთი ხასიათის, თვითონ საგადასახადო სისტემა არის ჩვენთან ცენტრალიზებული. მაგალითად, აი ასევე არ იყო კარგი პასუხები კითხვაზე, ასეთ ელემენტარულ კითხვაზე. რა წვლილი აქვს ამა თუ მუნიციპალიტეტ მთლიან შიდა პროდუქტში? მაგალითად, ხო არის, თქვა 100% მთლიან შიდა პროდუქტი. რამდენი პროცენტი იწარმოება ბათუმში? რამდენი რუსთავში? ამ 100-ის. 100 ხო ქვეყნისა? თქვა, უნდა იყოს, უნდა იყოს, რომ 20-ა, 12-ა, 15-ა, რაც არის. არ ქონდათ ამის
იქაც რეგიონული არსებობს თუ არც ის არ არსებობს?
ესეც არ არის ესეთი სტატისტიკა, როგორც ჩანს. ჩვენ შევეცადეთ, რომ ამის რაღაც ირიბი გათვლებით, ეს დაგვედგინა გადახდებიდან, საგადასახადო გადახდებიდან. ეს არ არის თული თუ მოინდომებ,
ხო?
მაგრამ საქმე იმაშია, რომ სხვანაირად რო შევხედოთ, თუ გეგმა ბიუჯეტს მუნიციპალიტეტს, ხონდა კონდეს წარმოდგენა, რის საფუძველზე შეიძლება ეს დაგეგმო?
აუცილებლად
წარმოდგენა არა გაქვს. მაგალითად იმაზე თქვა, რა არის ინვესტიციები, რამდენი კომპანია მუშაობს, რამდენი გადაიხადა ამ ქალაქში დარეგისტრირებულმა კომპანიებმა, რამდენი სტუდენტი ყავს, რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ელემენტარულად ჩვენ ტერიტორიაზე, იმ გაგებით რომ თქვა სიკლიანობა როგორია, შობადობა როგორია და ამ დინამიკაში თან დინამიკის თვალსაზრისი სტატიკურად ვიცით რამდენია, 2014 წელს ვიცით რამდენი კაცი ცხოვრობდა ფორმალურად, მაგრამ დინამიკა არ ვიცით. ანუ როგორია, კარგი დინამიკა არ არის. ანუ ჩვენ მქონდა აი ესეთი ტიპი კითხვების გაუცემელ კითხვებზე აი პრობლემები რა მოგვიწია და თქვენ მკითხეთ რამდენი დრო და ძალიან დიდი მოახდინეთ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემის პროცესს.
და ინტერესი კი გამოგიწვევიათ ამაზე აუცილებლად გავაგრძელოთ. ცოტა მსმენელი ახაზავ, ნახოთ რა ასურს რომ თქვას მსმენელმა. დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონინა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მესალმებით თქვენს თუმართა. აი ესეთი კითხვა მაქვს, აი ლოგიკიდან გამომდინარე, გისმენთ და როგორ ხედავ, აი ზამაინც არცმენელები ვერ ეკავენ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია რა მეთქვა იქიდან გამომდინარე რაც ხდება, გარდა ერთი მიზეზისა, რომ
ზანეთ
როგორ ჩანს ეს მუნიციპალიტეტი და თვითმმართველობა დაკომპლექტებული არის უმთავრესად აი კლარული ბიზნესის წარმომადგენლებისგან, რომლებმაც საქართველოს სახელმწიფო საოლიდება ჩაიდეს ხელში. და ამიტომაც არანაირი ინტერესი სფერო არ არსებობს ამ ინფორმაციის ფლობისა მუნიციპალიტეტში, იმიტომ რომ მესაკუთრეთა წარმომადგენლები ნათესავებით არის დაკომპლექტებული, ისე როგორც ჩვენი პარლამენტი და ისე ჩვენი სამინისტროები, რომლებიც კანონებს იღებენ მხოლოდ თავიანთი ბიზნესის ლობირებისთვის და შენარჩუნებისთვის და განვითარებისთვის მოსახლეობის ინტერესების მიღმა. იმიტომ რომ ლოგიკა ეს არის, სხვა არანაირი არსებს. ან ისეთი უნიათოები ყავთ აყვანილი, რომ ის ტესტები, ის გამოკითხები რა სჭარდება, არის უბრალოდ თვალებში ნაცრი შეყრა, რომ არანაირი პრაქტიკულად აზრიც არ უჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ჩვენ რა ამ პრობლემაში ვარ, როდით შეიძლება ეს პრობლემა გადაელახოს და რა შეიძლება ჩვენ ვფრაობდეთ ამ პრობლემის გადასალახავად ჩვენ სასარგებლო და მოსახლეობის ინტერესებს
ასაგებია
რომ ფაქტი სახეზე გვაქვს გამიგეთ
მაგრამ
განუკითხავობ ეგიდან გვია რაც ჩემია ჩემია და არავის საქმე არ არის მე რას უნდა ვფრთხილ და რას არა
ეთილი დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა გასაგებია თქვენი მოსაზრება არის ამაში ლოგიკა მეც აი ვცდილობს თუ გეკითხებით რატომ არა ინტერესებს იმიტომ რომ თავიანთ საქმეს ვერ ხედავენ ამ ყველაფერში მაგალითად ტრანსპორტში მაგალითად ელექტროენერგიით მოსახლეობის ვთქვათ უფრო ხარისხიანად უზრუნველყოფა იქნება ეს თუ ბუნებრივი აირით და ასე შემდეგ ბევრი საკითხი არის და ამიტომ გეკითხებოდეთ თქვენ ბზანეთ რომ მე უცებ მიხვდნენ და დაინტერესებ აქ უცოდინრობა იყო თუ ის რომ ვერ ხედავს და არ სჭირდება ეს ინფორმაცია ან იქნებ თulis რომ ცენტრალიზებულ დაფინანსებას ცენტრალიზებული ინსტრუქცია მოყვება და არ სჭირდება მას ამის განსჯა
აი მაგალითს გეტყვით ბათუმში
მე უბრალოდ შევხდი მსმენელს, მაინც შევახსენებ ჯიოტა ტელეფონის ნომერს 2988327 ა ჩვენი ტელეფონი. თქვენი აზრი გვაინტერესებს აგრეთვე თვითმართველობების მუშაობაზე, მუშაობის ეფექტიანობაზე, კომუნიკაცია რამდენად გაქვთ, რამდენად აქვთ თვითმართველობას თქვენთან, მის არსებობას რაში გრძნობთ, მის მუშაობას თუ კი ასეცაც. გისმენთ.
ერთ მაგალითს მოვიყვა მაგალითზე ბათუმი. მიმდინარეობს ქალაქის გაზიფიკაცია. ალბათ ვინც ისმოს ბათუმს ეს პრობლემა იყო ამ ქალაქში და წლებია ფაქტურად ბოლომდე არ არის ამოწურული განსაკუთრებით ძველობნებში უბრალოდ იქ ხალხი სარგებლობდა ძველებურად გაზის
ბალონებით ხო
დიდებით თუ პატარით ანუ არ იყო ესეთი კომფორტული რომელიც საშუალებას მიცემდა როგორც მაგათად თბილისშია დღეს მოკლედ მიმდინარეობს ეს პროცესი საკმაოდ ინტენსიურად ძველობნები თითქმის მოიცვა მაგრამ ნახეთ როგორ ხდება ეს ყველაფერი გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ისე რომ ამ ბაზარზე შევიდა სოკარი, სხვა ალტერნატივა არ არის. შეიძლება იყოს რაღაც გარიგება, სპეციფიკური გარიგება, რომ ეს ისინი რაღაც იაპად გააკეთებენ ან რაღაც. ამას არ ვეხები ამ ნაწილს. არა აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის გარიგება შედგა. მაგრამ ფაქტი ის არის რომ ერთი კომპანია აკეთებს ამას. მაგრამ კაი, აკეთებს ერთი მხარეა, მაგრამ მუნიციპალიტეტს ვეკითხებით ინფორმაციას. გასიფიკაციის ხარისხი როგორია? აი, რამდენია მოცულობა რომ არ ვიცით ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვეხება, სოკარი აკეთებს. ვიღაცა მისცა სოკარს უფლება და აკეთებს. ინფორმაციის დონეზეც არ აქვს, არ ქონდათ. მე კი
მე გავვლი ამ ამბავს.
გავიგე, მაგრამ წარმოიდგინე რომ ქალაქი ხა, ქალაქის მუნიციპალიტეტი ხარ, ხომ ქონდეს წარმოიდგინე რა ხდება შენ ქალაქში. გაზი გაქვს, არ გაქვს, ხომ ქონდეს წარმოიდგინე.
ან ის კაცი რას აკეთებს, რა
გაქვს. ხო, ანუ რას აკეთებს ეს კაცი? ხო, შენ ქუჩაზე
და
არა, ამას ამიტომ გეუბნები. ეს საბოლოოში ვიპოვეთ ეს ინფორმაცია. მაგრამ ამაში ჩვენი ძალის ხმა დაგჭირდა რომ მოვთხოვეთ წადი კითხეს ოკას რა ხდება იმ ბაზარზე როგორია მასშტაბები და ანუ ჩვენ მოვთხოვეთ და გაარკვიეს და მოგწერეს მასხი ხან რამდენად მე გამოიყენებენ ჩვენ რეკომენდაციას იგივე ხალხშორის ხშირად ქონდა ერთად იგივე რეკომენდაცია კონკურენციის დაშვება გაზი, ელექტროენერგია, ტრანსპორტი აბსოლუტურად ანალოგიურია
სულით რომ მათი გადასწყვეტია ეს უფრო სწორად
პრაქტიკაში
გულისხმობს ისინი წყვეტენ ამას.
საკონკურენციო
იყოს თუ არა ვთქვა ბათუმში.
შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილება. შეუძლიათ მიიღონ და თუ არ შეუძლიათ კანონმდებლობით, სადაც არ შეუძლიათ, მათ შეუძლიათ ამისი ლობირება ელემენტარულად. მოთხოვნა შეუძლიათ, რეფერენდუმის ჩატარება შეუძლიათ. 1000 გზა შეიძლება გამოიყენონ თუ ხედავენ ამას საჭიროდ. მაგრამ რა როარ ხედავენ, ამაშია პრობლემა და ფიქრობთ რომ მუნიციპალიტეტებს საერთოდ ახლა ზოგადად არაფერულად საუბრო, ზოგადად უნდა გქონდეთ მეტი ინიციატივა, მეტი უფლებები. იმისათვის რომ ისინი უფრო ახუსარიან ხალხთა და ხალხსაც უფრო მეტი საშუალება ექნება მათ გაკონტროლების.
სმენელი ახალზე
ფაქტორად ფაქტორად ისინი მოწყვეტილი არიან ხალხს, იმიტომ რომ ცენტრალიზებული სინამდვილეში დანიშნული ხალხი პოლიტიკური სისტემიდან გამომდინარე და განსაკუთრებით შეკრული არიან
სოციალური ფინანსური ბალანსი აურიეთ თქვენი ხამ თქვენი გამოკლებთ
ფინანსურად არიან მნიშვნელოვნად შეზღუდულები.
სმენელი ახალზე ბავ ნახოთ რას გეტყვის. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის გამარჯობა.
გამარჯობა გისმენთ.
მე და მაინტერესებს ისიც აი სოკარი ჩვენი მეგობარი აგერ გვერდია ხო აზერბაიჯანი სოკარი მე ბანკად არ ვყავს არა ყველაზე ძვირად ყიდის
თუ შეიძლება ეს კომპანიებზე თალკე ნუ ლაპარაკი
ლუკოისთან შედარები და გაზი ხო უხარისხო უხარისხოა
ხო არ გვინდა არც რეკლამა არც ანტირეკლამა
არც ადგილობრივი და არც დათავრობა მაგის შემოწმებელი და გამკონტროლებელი ჩვენ არავინ არ ვყავს
არა
ანუ საკუთრებაა და რაც უნდა ის უნდა გააკეთო გინდ მედიცინაში რა
თუ შეიძლება
გიგზავნით გიბდათ.
თუ შეიძლება გიპასუხოთ ძალიან მარტივად.
სხვა სხვა განწავედით, მაგრამ ბრძანეთ იპასუხეთ ახლა. ოღონდ კომპანიებს უნდა დავასახელებთ, ჩემი თქმა უნდა იქნება. ნუ წავად ნურც კარგად.
სწორედ ამაზე იყო ოპერატი ჩვენს რეკომენდაციებში.
ხო.
თუ ჩვენ ხედავთ, ჩვენ ხედავთ, რომ რომელიმე მომსახურება არ არის საკმარისი ხარისხის, გაზი იქნება ელექტროენერგია თუ ნებისმიერი სხვა, ერთადერთი გზა რა ჩვენ გვაქვს არის მოვითხოვოთ კონკურენცია. სხვა გზა არ აქვს, იმიტომ რომ ბიუროკრატიული კონტროლის გამკაცრების მოთხოვნა არ იქნება საკმარისი, იმიტომ რომ გამკაცდება ერთი თვით, მაგრამ შემდეგ თუ ის კომპანია, რომელიც უხარისხოდ გვემსახურება, შეესწრება რომ მოქთამოს და გაგზელდება ეს ყველაფერი ისევე როგორც მაგალითად მადაღებული მიკროავტობუსების ამბავში იყო, დაგვიდნენ რომ იქნება და კომფორტული, მაგრამ მერე დიდი ბრძოლა დაჭირდა იმას, რომ ჩართულიყო კონდიციონერები. Ну ელემენტარული დღევანდელ დღეს ელემენტარული კომფორტის მოთხოვნა, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს არის ძალიან რთული. ერთადერთი საშუალი არის კონკურენცია. კონკურენციაც ცხადია, რომ ავტომატურად არ გაგხვდის ისეთი კომფორტული ქვეყნად, როგორც არის გერმანია ან ამერიკა. ამასაც დრო ჭირდება, უნდა დავაგროვოთ გამოცდილება, რესურსები, მაგალითად რომ ჩვენ მაგალითად დაბალ პასიანი მეორადი მანქანიდან გადავწყდეთ ახალ კომფორტულ მანქანაში. ამას დრო ჭირდება, მაგრამ კონკურენციის სიტუაცია დროს ამოკლებს ამისას. შედარებით უფრო სტრაფად შეიძლება გავიაროთ და აქედან გამომდინარე, თუ ვინმეს პრეტენზია გვაქვს არ მოგწონს რაღაც მომსახურება, პირველი რაც უნდა მოვითხოვოთ კონკურენციის დაშვება ბაზარზე.
გასაგებია
კონტროლის მექანიზმების დენაციონალიზება ასევე, იმიტომ რომ ჩვენც უნდა გქონდეს მაგალითად თუ არ მომწონს და ვხედავ რომ არის შემოთავაზება შეწერია ა და მოაწოდება ბ, მე უნდა მქონდეს მისი გასაჩურების და პირდაპირ მოგების საშუალება ამ დავის. აი ესეთ სისტემებზე უნდა გადავიდეთ რამენერად. როდეს არ უნდა იყოს ბიუროკრატიის გადასაწყვეტი და ბიუროკრატიის ხელფასის წყარო ეს.
რისთვისაც ვცდილობ რომ 6 წუთი დარჩა საუბრის დასრულებამდე და რაღაცნაირად
შედეგებზე
იქნება თქვა დრო წავიდა სამწუხაროდ
ბერ. ყველაზე მთავარი რაც ალბათ ხალხს აინტერესებს
ამ ხუთეულში როგორ განაწილდება,
არის ადგილების განაწილება და რაც მთავარია თვითონ შეფასება ეფექტიანობის. Ну წარმოიდგინეთ რომ ჩვენ ყოდა ას ქულიანი
სკალა,
ასე რომ ვთქვათ. ანუ მაქსიმუმი იყო 100, ხოლო რა 0-დან 100-მდე, ასე ვთქვათ.
Да,
შესაბამისად პირველ ადგილზე 61.72 მიასედი ქულით გავიდა ბათუმი. მეორეზე გავიდა თბილისი 54.79, შემდეგ არის ქუთაისი 54.78, ფაქტურად თანაბარია და რუსთავიც 54.29, ანუ ისიც შორს არ არის, ანუ ფაქტურად თბილისი, ქუთაისი და რუსთავი თანაბარ დონეზეა. ოდნავ ჩამორჩა ფოთი 57.16 მიასადი და ამას ძირითადად ვაბრალებ იმას, რომ ბათ ბოლო მომენტში გარკვეული ინფორმაცია უბრალოდ ვერ მოგვაწოდეს და ამაში მათ ეს ქულები დააკლათ. რომ მოეწოდებინათ, ალბათ ისინიც დაახლოებით იმ დონეზე იქნებოდნენ, რაც თბილისი, ქუთაისი და რუსთავი. რას გვაჩვენებს ეს? ვუეოთ ეს.
ხო,
აი ეს ადგილობაზე კი არ არის ლაპარაკი, არამედ აი 100 ქულიდან აქვთ მხოლოდ 9 ფაქტურად. ანუ თავიანთი პოტენციის 9 აქვთ მხოლოდ გამოყენებული. ანუ ჩვენ ეს გვაჩვენებს იმას, რომ შეჯერობით ამ წუთისთვის კომფორტის თვალსაზრისით, როგორც გითხარით, მოსახლეობისთვის, მეწარმეობისთვის და თვითონ გამჭვირვალეობის ანგარიშგების თვალსაზრით, ჩვენ მუნიციპალიტეტი გვაქვს იმის ნახევარი, რაც შეიძლება რომ პოტენციალში კონდეს. აი ეს არის თავის სათქმელი.
თქვენ ლაპარაკობთ, რომ ინიციატივა მე მსმენელს კიდევ შევახსენებ, გაქვს კიდევ საშუალება დარეკვის, იქ არ ვიცი, უნდა დავეთანხმოთ იმ პირველ მსმენელს, რომელმაც ბრძანა, რომ აი არც არავინ რეკავს, იმიტომ რომ არც არის ეს ინტერესი, არ არის კომუნიკაცია ის თulis, არ არის მოლოდინი თვითმართველობისგან, რომ რამე იყოს მთლად ასე ხას არ გადავუსვამდი. ჩემს ხარდასაჭერად ნუ დარეკავ, თუ კი ინტერესიან და თუ კი თulit რომ რაღაც გინდა თქვა ამ თემაზე, დარეკეთ 2988-327-ზე. მსმენელი არის ხაზზე? დილამშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ. გისმენთ, რადიოს ჩაუწიეთ და ეთერში ხართ.
გამარჯობა, თალატონი
ნუ. გამარჯობა, ბრძანეთ.
აი, ცენას თომარმა აღნიშნეთ ხუთ ქალაქზე და მაგრამ მე მაინტერესებს აი პატარა სოფლებში თუ შეიძლება ესეთი მონაცემის მოყვება, თქვა მაგალითად მოსახლეობის საოჯების დინამიკა როგორ იცვლება, როგორ არის ზრდა, არის თუ კლება, არის საშუალო ასაკი და შემდეგ აი მეურნეობის განვითარების დინამიკა თქვა სოფლის მეურნეობაში როგორ ხდება ზრდა, არის თუ რა, აი ესეთი მონაცემის მიღება თუ შეიძლება იმ სოფლებში რომლებიც ხოლმე დარჩენილია.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
როგორც ვთქვი, ჯერჯერობით ჩვენ შევეხეთ მხოლოდ ხუთ ქალაქს, შემდეგ ინაბიჯი იქნება დანარჩენი თვითმმართველი ქალაქები და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩვენ გავაბედათ, რომ გავაკეთოთ განაცხადი, რომ შევისწავლოთ რაიონული მუნიციპალიტეტები. რაც შეიძლება სოფლების დონეზე, შეიძლება ეს მესამე შემდეგი ეტაპი, მეოთხე ეტაპი უკვე გამოდის, იყოს, შევეცდებით ამას, მაგრამ ამ წუთის მონაცემებით ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ცოტა ძნელი ინფორმაციის თვალსაზრისით. ყოველ შემთხვევაში ძლაბედის მონახევრია ჩვენ დავსვამთ საკითხს და ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით, მაგრამ ამ წუთში ასეთი ტიპის ინფორმაცია ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ თვალსაზრისით არ არის დამუშავებული, თუმცა რა თქმა უნდა იქნებოდა საინტერესო და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მაგალითად სოფლის მეურნეობაზე კი აბერ საქართველოს ლაპარაკი, მაგრამ ფიზიკურად რო ჩახვიდე სოფლები ცარიელია და ცოტა ძნელი არის დაგეგმო განვითარება, როდესაც არ იცი როგორია დინამიკა. და თუ შეიძლება კიდე ერთი ნიუანსი რაც მინდა დავაზუსტო ინდექსთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენ კიდე ერთი პატარა ინფორმაცია გვაქვს, ეს არის თვითუფლება მოსულების ინდექსი, ანუ ეს ქვე ინდექსი, ასე შეიძლება დავარქვათ, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ 130 კითხვა დავსვით, რომელიც ჩვენი აზრით უნდა ყოფილიყო თვითმმართველობის ინტერესის საგანი და მათ უნდა ჰქონდათ ინფორმაცია ამის შესახებ და შესაბამისად თავიანთ საქმიანობას გეგმავდნენ ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე. აღმოვაჩინეთ, რომ 130 კითხვიდან 80% მართლაც მიიჩნევა თვითონ მუნიციპალიტეტები, რაცა თვლიან კანონით და შეხედულებებით, მიიჩნევა, რომ მართლაც არის უშუალოდ მათი კომპეტენციის სფერო. ხოლო 21%, ეს უკვე რა 19% იყო ის, რაც მათი უშუალო კომპეტენცია არა, მაგალითად იგივე გითხარით ელექტროენერგია და ეგეთ თემები, უბრალოდ ჯერჯერობით მათი კომპეტენცია არ არის. ეს არ ნიშნავს, რომ მაგათ ქალაქში არ ხდება, მაგრამ იურიდიულად მათი კომპეტენცია არა, მათ არ აქვს ერთერთი რომ ჩაერიონ განათლება, მაგალითად გარდა ბაღებისა, სასკოლო, საუნივერსიტეტო განათლებაში მათ კომპეტენცია არ აქვს, მაგრამ ინფორმაცია თქვა თუ რამდენი კაცი სწავლობს, არის უნივერსიტეტი, არ არის კერძო, რამდენი არ არის, ესეთ რაზე უნდა კონდეთ ჩენია, ეს იყო კრიტიკა საგანი, თორე იურიდიულად მათ სკოლა იქნება თუ არა, მათი ბიუჯეტიდან არ გადის, არანაირი რეგულირება არ აქვს, ანუ შეხება არ აქვს. ეს მესმის. ჩვენ არ ვითხოვთ ამაზე. ცხადე, ამაზე არ იყო ლაპარაკი, რომ გინდა თუ არა ჩაერია. ჩვენ გვაინტერესებს და თუ გაქვს სურათი. ხო, მაგ ქალაქის განვითარებას ხომ უნდა კონდეს, წარმოგდგინა რა ხდება განათლების ხარისხი როგორია შენ ქალაქში. რამდენი ადამიანი ამთავრებს სკოლას წელს, რამდენი აბარებს აქედან და მე დანარჩენი სად მედის?
იმიტომ რომ შენ ძრავს ხება იმის დაგეგმვისთვის არის საჭირო.
ეს ჭირდება იმისათვის, რომ მაგათად გამოხვიდე და თქვა, რომ მუნიციპალიტეტური განვითარებისთვის საჭიროა, რომ ჩვენ ეს და ეს გავაკეთოთ, იმიტომ რომ დავაკავოთ ეს ახალგაზრდობა, მათ კონდეს საშუალება გამოიმჯობესონ და აი მაგათად დაბალია შეფასებები. ჩვენ კონდა ერთ-ერთი კითხვა, როგორია საშუალო შეფასება ამ ეროვნულ გამოცდაში? ხონდა კონდეს რაღაც წარმოდგენა, თუ როგორ რა განათლების ხალხი ყავს ქალაქში? ანუ რა თაობა იზრდება, მოდის და წარმოგიდგენთ, რომ 100-დან 50 აქვს, მე რა პერსპექტივა აქვს, რა იმედი გაქვს მე?
როგორ ფიქრობ? ნახევარ წუთი დაგვჭირდა, როგორ ფიქრობ? რაღაც ესე ვთქვათ, შეანჯღრიეთ ესე ვთქვათ მუნიციპალიტეტებში ვითარება ინტერესის დაღუძების თვალსაზრისით.
ამ ეტაპზე ჩვენ აი ეს ხუთი მუნიციპალიტეტი ნამდვილად რო შეანჯღრიეთ თუ ესე ითქვას, იმიტომ რომ მათ ყავდათ გამოყოფილი საგანგებო პიროვნებები, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობდნენ და ჩვენ მათ ასე ვთქვათ კარგი კომუნიკაცია ჩამოვიყალიბდა და დაგვეხმარენ ამ ინფორმაციის შეგროვებაში. ახლა მეორე საკითხია, რაღაც გამოყენების თვალსაზრისით რამდენად გამოიყენება. აქ ცოტა ჩვენ უნდა ვივარგოთ, ინფორმაცია გავავრცელოთ, ხებსაც მივაწოდოთ და პოლიტიკური თემა გავხადოთ.
ძალიან მენანება რომ აქ უნდა დავასრულო გადაცემა, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან ბევრი რამ ვერ გავიგეთ კიდევ ამ გამოკვლევაზე. პატა შეშელიძე იყო ჩვენი სტუმარი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს.